បញ្ហាទី2ការប្រឹងប្រោតធ្វើម៉េចឲ្យតែសម្រេចគោលដៅមិនសំខាន់ដល់ការខំប្រឹងប្រោតអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលូតលាស់របស់យើងឡើយលោក Maxwell ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅនេះធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយក្នុងរដ្ឋ Ohio គាត់បានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យព្រះវិហារគាត់ក្លាយទៅជាព្រះវិហារដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋគាត់បានបង្កើនចំនួនគ្រឹះបរិស័ទព្រះវិហារគាត់ឡើងរហូតដល់ទៅ2ដងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំ1975ព្រះវិហាររបស់គាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាព្រះវិហារដែលរីកធំរហ័សបំផុតនៅរដ្ឋ Ohio ប៉ុន្តែគាត់មិនបានសប្បាយអរដោយសារតែសមិទ្ធផលនេះទេពីព្រោះបន្ទាប់ពីលោកបានសញ្ជឹងគិតត្រឡប់ទៅក្រោយទៅមើលស្នាដៃទាំងនោះវិញលោកយល់ឃើញថាវាគ្មានអីអស្ចារ្យឡើយលោកយល់ឃើញថាការខំប្រឹងសម្រេចឲ្យតែបានចំនួនឬតួលេខច្រើនមិនសំខាន់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងស្វែងយល់និងពលឲ្យត្រូវពីភាពជាអ្នកដឹកនាំឡើយនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមួយទៀតរបស់អ្នកដឹកនាំគឺផ្លាស់ប្ដូរពីផ្នត់គំនិតគិតតែពីសម្រេចគោលដៅឲ្យបានទៅជាផ្នត់គំនិតផ្ដោតទៅលើភាពលូតលាស់បើយើងមានផ្នត់គំនិតផ្ដោតទៅលើភាពលូតលាស់គឺយើងតែងតែឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងនិងប្រទៀងខ្លួនឯងឲ្យលូតលាស់ជានិច្ចប៉ុន្តែបើយើងមានផ្នត់គំនិតគិតតែពីគោលដៅវិញគឺយើងតែងតែផ្ដោតទៅលើតែសមិទ្ធផលនិងមុខមាត់យើងតែប៉ុណ្ណោះបើយើងសាកល្បងអនុវត្តតាមផ្នត់គំនិតលូតលាស់យើងប្រកាសជានឹងផ្ជះផ្អើលនឹងលទ្ធផលដែលយើងនឹងទទួលបានជាមិនខានឡើយកាលនៅពីក្មេងលោក Maxwell បានជួបនឹងសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យ Liberty ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Elmertown លោក Maxwell មានការស្ញប់ស្ញែងចំពោះលោក Town ខ្លាំងណាស់ក្រោយពីដឹងថាលោក Town បានលួចសៀវភៅគាត់ដាច់អស់រហូតដល់ទៅ 100,000 ក្បាលហើយលោក Maxwell ក៏បានដាក់គោលដៅឲ្យខ្លួនឯងថានឹងលក់សៀវភៅខ្លួនឲ្យបានច្រើនដូចនេះដែរប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផ្នត់គំនិតដែលគិតតែពីគោលដៅនោះចេះតែរសាយទៅរសាយទៅហើយផ្នត់គំនិតគិតពីភាពលូតលាស់បែរជាចូលមកក្នុងគំនិតគាត់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅគាត់លែងគិតខ្វល់ទៅលើបរិមាណលក់ទៀតហើយតែគាត់ខំប្រឹងប្រោតធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនគាត់សរសេរនិពន្ធឲ្យបានកាន់តែល្អទៅល្អទៅវិញប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមករោងពុម្ពសៀវភៅគាត់បានជូនពានរង្វាន់ដែលមានចារថាលក់ដាច់1លានក្បាលជូនដល់គាត់បើគាត់អាឡ័យតែគិតពីរឿងគោលដៅធ្វើម៉េចឲ្យលក់ដាច់អស់100,000ក្បាលធ្វើម៉េចឲ្យលក់ដាច់អស់100,000ក្បាលគាត់ប្រហែលជាមិនបានខំប្រឹងដកខាត់សមត្ថភាពខ្លួនខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធដល់ឆ្នាំម្នាក់ឡើយហើយសៀវភៅគាត់ក៏មិនអាចលក់ដាច់ដល់ទៅ1លានក្បាលដែរប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតផ្ដោតទៅលើភាពលូតលាស់របស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធឆ្នើមហើយសៀវភៅគាត់អាចលក់បានរហូតដល់ទៅ1លានក្បាលមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានតើយើងមានកលលឹះអ្វីពិសេសទេដើម្បីអាចចាប់យកផ្នត់គំនិតផ្ដោតទៅលើភាពលូតលាស់នេះបានកលលឹះសំខាន់គឺយើងត្រូវមានស្មារតីអនុវត្តជាក់ស្ដែងពីព្រោះបើគ្រាន់តែនិយាយថាចង់រៀនសូត្របន្ថែមវានឹងមិនក្លាយជាការពិតទៅការទេដូចយើងដាំផ្កាក្នុងសួនអញ្ចឹងបើត្រឹមតែដេកឬអង្គុយចង់ឲ្យសួនផ្កាយើងលូតលាស់ស្រស់បំព្រងល្អវានឹងមិនលូតលាស់ទៅតាមចិត្តយើងចង់ឡើយគឺទាល់តែយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងពោលគឺរៀបចំផែនការចាត់វិធានការធនធាននិងធ្វើការដាំដុះតែម្ដងទើបវានឹងបានផលដូច្នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែគិតថាឱកាសរៀនសូត្រនិងលូតលាស់គឺមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយឬនៅជាមួយនរណាក៏ដោយគឺយើងសុទ្ធតែអាចរៀនសូត្រនឹងលូតលាស់បានជានិច្ចយើងត្រូវតែបន្តការចង់ចេះចង់ដឹងរហូតនិងមានឆន្ទៈចង់រៀនសូត្រជានិច្ចរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថាយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍នៅជុំគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតលូតលាស់ជានិច្ចទើបយើងនឹងអាចមានផ្នត់គំនិតលូតលាស់នឹងគេដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Elmertown បានបង្រៀនលោក Maxwell ពីគោលការណ៍មួយយ៉ាងដែលគាត់ឲ្យឈ្មោះថាគោលការណ៍ដៃកាយភ្លើងគាត់បានលើកឡើងថាបើដៃកាយភ្លើងនៅក្បែរភ្លើងវានឹងក្តៅរហូតតែបើយកវាចេញឆ្ងាយពីភ្លើងមួយសន្ទុះក្រោយមកគឺវានឹងចុះត្រជាក់ជាមិនខានឡើយហើយមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរបើតែហ៊ាននៅឆ្ងាយពីមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតលូតលាស់មិនយូរមិនឆាប់ផ្នត់គំនិតលូតលាស់នោះនឹងសាបរលាបបន្តិចម្ដងជាមិនខានឡើយ